Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Να νιώθα στα χέρια μου τα χέρια σου, αυτήν την αίσθηση της ζεστασιάς, της καλοσύνης να τραγουδούσαμε στους δρόμους σαν παιδί, το ξέχαστο τραγούδι της ειρήνης. Αν οι νύχτες καρωτές αμερινές με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική, με το φεγγάρι στέμα κι εγώ να ακούω τον αγγέλο το άγγελμα. Άρρηκτα δεμένα, να μην ακούγονται κραυγές πολέμου φουρία, να είναι όλα ειρηνικά και αδερφωμένα, να ήταν οι νύχτες καρωτές και αμερινές με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, χωρίο 24, μέχρι το 13 χωρίο του 17 κεφαλαίου. Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως εξαιτίας μου χάσει τη ζωή του, θα τη βρει. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως τη ζωή του, ή τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει με όλη του τη λαμπρότητα του πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του, και τότε θα ανταμείψει τον καθένα ανάλογα με τις πράξεις του. Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται στη βασιλεία του». Ύστερα από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδερφό του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Τότε εμφανίστηκε σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν με τον Ιησού. «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ», είπε ο Πέτρος στον Ιησού. «Να κάνουμε, αν θέλεις, εδώ 3 σκηνές. Μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία. Ενώ μιλούσε ακόμα, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, ο εκλεκτός μου. Αυτόν να ακούτε». Όταν το άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Σήκωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανέναν άλλο παρά τον ίδιο τον Ιησού μόνο του. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε «Μην πείτε σε κανέναν αυτό που είδατε, ώσπου να αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου από τους νεκρούς». Οι μαθητές τον ρώτησαν «Γιατί οι γραμματείς λένε πως πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας?» Αυτός απάντησε «Πρώτα θα έρθει ο Ηλίας και θα τα αποκαταστήσει όλα. Σας βεβαιώνω όμως πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας, μα δεν τον αναγνώρισαν και του έκαναν ό,τι ήθελαν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτούς». Τότε κατάλαβαν οι μαθητές πως τους μιλούσε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Την προηγούμενη φορά είδαμε τον Πέτρο να κάνει μια θαυμαστή ομολογία. «Εσύ ο Χριστός», να λέει στον Ιησού. Και αμέσως ο Ιησούς να ανταποκρίνεται με διδασκαλία για το θάνατό του και την Ανάστασή του. Φτάσαμε λοιπόν στο κεφάλαιο 16 και τελειώσαμε μέχρι το εδάφιο 23. Θα ήθελα τώρα να συνεχίσουμε στα λίγα εδάφια τα τελευταία του 16 κεφαλαίου, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί». Πολλοί άνθρωποι ερμηνεύουν αυτό το χωρίο ως εξής. «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί στον εαυτό του κάποιο αγαθό. Ας αρνηθεί στον εαυτό του κάποια πολυτέλεια». Όμως δεν είναι αυτό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Το να αρνηθώ στον εαυτό μου ένα αγαθό μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά να αρνηθώ τον εαυτό μου, αυτό πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Πώς θα το πετύχω αυτό? Με το να σηκώσω τον σταυρό του μαθητή του Χριστού, μας λέει ο Κύριος. Ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Να πώς θα αρνηθώ τον εαυτό μου. Αν σηκώνουμε το σταυρό του Χριστού, τότε πραγματικά απαρνιόμαστε τον εαυτό μας. Και όταν λέμε τον σταυρό του Χριστού, δεν εννοούμε τον σταυρό που σήκωσε ο Χριστός, αλλά το δικό μας σταυρό για χάρη του Χριστού. Μας περιμένει ένας σταυρός αν σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Υπάρχει κόστος στο να είσαι μαθητής του Χριστού. Για εκείνους τους παλιούς, μερικές φορές σήμαινε διωγμό και θάνατο. Σήμερα μπορεί κάτι να σημαίνει αντίστοιχο και για μας. Ίσως κάποια προσβολή, κάποια υποτίμηση. Αυτός είναι ο σταυρός του μαθητή του Χριστού. Αυτό διαβάζουμε στα εδάφια 25 με 27 τις συνέπειες της στάσης μας απέναντι σε αυτό το σταυρό του Κυρίου. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Όποιος όμως εξαιτίας μου χάσει τη ζωή του, θα τη βρει. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως τη ζωή του? Ή τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα, μαζί με τους αγγέλους του. Και τότε θα ανταμείψει τον καθένα ανάλογα με τις πράξεις του. Μερικές φορές μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος σώζει τη ζωή του αν εγκαταλείψει τον Χριστό και το δρόμο του. Αλλά στην πραγματικότητα, λέει ο Κύριος, αυτός χάνει την αιώνια ζωή. Αντίθετα, όποιος χάσει ακόμα και τη ζωή του, μένοντας πιστός στον Κύριο και στο Ευαγγέλιο του, αυτός έχει αιώνια ζωή. Αν το άτομο δεν αναλάβει το ρίσκο που συνεπάγεται από το να γίνει μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα χάσει την αιώνια ζωή, μας λέει εδώ ο Κύριος. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απώλεια από αυτήν. Γιατί ακόμα και να κερδίσουμε τον κόσμο ολόκληρο και χάσουμε την ψυχή μας, πάλι θα είμαστε ο μεγαλύτερος χαμένος. Στη δεύτερη έλευση του Χριστού θα τακτοποιηθούν όλοι οι λογαριασμοί. Ο καθένας θα λάβει την αμοιβή του. Όσοι αρνούνται τον Χριστό, θα τους αρνηθεί ο Χριστός. Και όσοι εδώ ακολουθούν τον Χριστό, θα τους δεχθεί στη δόξα του. Γιατί σήμερα δεν αναγνωρίζεις τον Ιησού ως σωτήρα σου και Κύριό σου. Αύριο ίσως είναι πολύ αργά. Αύριο μπορεί να το αντιμετωπίσεις ως κριτή σου. Το τελευταίο εδάφιο του 16ου κεφαλαίου συνδέεται νοηματικά με το 17ο κεφάλαιο του Ματθαίου. «Σας βεβαιώνω», λέει ο Κύριός μας, «πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν το θάνατο πριν δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται στη βασιλεία του». Αυτό εκπληρώθηκε στη μεταμόρφωση του Ιησού. Η μεταμόρφωση είναι η εικόνα του Υιού του Θεού να έρχεται στη βασιλεία του. Μπορείς όμως να πεις, πώς μπορείς να είσαι τόσο σίγουρος ότι ο Ιησούς εννοούσε την επερχόμενη μεταμόρφωσή του με αυτά τα λόγια? Λοιπόν, ο Πέτρος, που ήταν παρόν στη μεταμόρφωση, στη δεύτερη επιστολή που έγραψε, τα εξής για αυτή την εμπειρία. «Δεν βασιστήκαμε λοιπόν σε περίτεχνους μύθους για να σας γνωστοποιήσουμε τη δυναμική έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια το μεγαλείο του, τότε που ο Θεός Πατέρας του έδωσε τιμή και δόξα και η ένδοξη μεγαλοπρέπειά του, αναφώνησε γι' αυτόν με τέτοια φωνή: Αυτός είναι ο αγαπητός μου γιος, αυτός είναι ο εκλεκτός μου. Και αυτή τη φωνή την ακούσαμε, που ερχόταν από τον ουρανό, εμείς οι ίδιοι που ήμασταν μαζί του στο Άγιο εκείνο βουνό», διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και χωρία 16 με 18. Πώς εκπληρώθηκαν για τους μαθητές εκείνα τα λόγια του Ιησού? Εκπληρώθηκαν όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός δοξάστηκε στο βουνό της μεταμόρφωσης και ήταν παρόντες τρεις από τους μαθητές του. Η μεταμόρφωση ήταν μια μικρογραφία της βασιλείας και ο Πέτρος το επιβεβαιώνει αυτό. Και τα άλλα Ευαγγέλια αναφέρουν τη μεταμόρφωση, με εξαίρεση το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που τονίζει την θεότητα του Κυρίου Ιησού. Η μεταμόρφωση είναι η ελπίδα της ανθρωπότητας, γιατί το ανθρώπινο σώμα του Κυρίου μας Ιησού μεταμορφώθηκε. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι το κατά Λουκά Ευαγγέλιο παρουσιάζει λεπτομέρειες μεταμόρφωσης, που δεν περιλαμβάνονται ούτε στο κατά Ματθαίον, ούτε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, και βέβαια ξέρουμε ότι ο γιατρός Λουκάς ιδιαίτερα τονίζει σε όλο το Ευαγγέλιο του την τέλεια ανθρωπότητα του Ιησού. Όταν αντικρίζουμε τον Ιησού δοξασμένο, μεταμορφωμένο, καταλαβαίνουμε ποιο είναι το μέλλον των πιστών. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Ιωάννης: «Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμα φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη δεύτερη παρουσία του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Γιατί θα τον δούμε όπως πραγματικά είναι», διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 2. Η δοξασμένη προσδοκία είναι να είμαστε σαν τον Χριστό. Και αυτό θα εκπληρωθεί στο μέλλον. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, πριν το θάνατό του, δοξάστηκε στη μεταμόρφωση. Διαβάζουμε στα εδάφια του 17ου κεφαλαίου 1 και 2. Ύστερα από 6 μέρες, παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδερφό του, και τους ανεβάζει σε ένα υψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Το φως έλαμπε δηλαδή από μέσα του, παρά απ' έξω όπως θα έλαμπε από έναν προβολέα. Η ανθρώπινη φύση του Ιησού μεταμορφώθηκε. Η μεταμόρφωση διακηρύττει την τέλεια ανθρωπότητά του και είναι μια πρόγευση της δόξας που θα έχει όταν θα έρθει να κρίνει τον κόσμο. Η λέξη μεταμόρφωση είναι ενδιαφέρουσα. Σημαίνει την αλλαγή σχήματος, δομής. Η μικρή κάμπια θα γίνει κάποια μέρα μια πανέμορφη πεταλούδα. Και αυτό το ονομάζουμε μεταμόρφωση. Και αυτό το σώμα που έχουμε σήμερα, το γεμάτο αδυναμίες και αρρώστιες, κάποια μέρα θα μεταμορφωθεί. Και ακόμα και εκείνοι που θα είναι ζωντανοί στον ερχομό του Χριστού θα αλλάξουν, θα μεταμορφωθούν. Αυτή είναι η ελπίδα της ανθρωπότητας. Τότε εμφανίστηκε σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαμε τον Ιησού, διαβάζουμε στο εδάφιο 3. Ο Μωυσής ήταν ο αντιπρόσωπος του νόμου και ο Ηλίας ο αντιπρόσωπος των μορφητών. Ο Μωυσής είχε πεθάνει και ο Ηλίας είχε να χωρίσει από αυτόν τον κόσμο με ένα πύρινο άρμα. Ο Λουκάς μας λέει ότι συζητούσαν για το θάνατο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ. Ξαφνικά, δύο άντρες άρχισαν να μιλούν μαζί του. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 9 του κατά Λουκά Ευαγγελίου, στα χωρία 30-31. Ξαφνικά, δύο άντρες άρχισαν να μιλούν μαζί του. Ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι παρουσιάστηκαν με λαμπρότητα και μιλούσαν για το θάνατό του στην Ιερουσαλήμ, με τον οποίο θα εκπλήρωνε την αποστολή του. Ο νόμος λοιπόν και οι προφήτες έδιναν τη μαρτυρία τους για το θάνατο του Ιησού Χριστού. «Κύριε», διαβάζουμε στο εδάφιο 4, είναι η φωνή του Πέτρου, «είναι ωραία να μείνουμε εδώ», είπε ο Πέτρος στον Ιησού. «Να κάνουμε, αν θέλεις, εδώ τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία». Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πέτρος πετάγεται και μιλάει χωρίς να πρέπει. Αυτή τη φορά πιστεύω το κάνει από φόβο. Καθώς είδε τη δόξα του Χριστού στο βουνό της μεταμόρφωσης, θυμήθηκε με τρόμο τη δόξα του Θεού στο όρο Σινά. Και σκέφτηκε λοιπόν ότι πρέπει να κρυφτεί η δόξα των τριών αυτών μεγάλων ανδρών μέσα σε κάποια σκηνή, όπως έγινε στην Παλιά Διαθήκη, στο όρο Σινά, με τη σκηνή του μαρτυρίου, για να μην χαθεί αυτός, καθώς είναι άνθρωπος αμαρτωλός. Και ενώ μιλούσε ακόμα, διαβάζουμε στο εδάφιο 5, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος, ο εκλεκτός μου. Αυτόν να ακούτε». Όμως ο Πέτρος δεν έπρεπε να φοβάται τη δόξα του Θεού. Αν και ήταν αμαρτωλός, δεν θα κεδίνευε από αυτήν. Ο Ιησούς δεν χρειαζόταν να κρύψει τη δόξα του μέσα σε κάποια σκηνή, όπως το όρο Σινά έκανε ο Θεός. Γιατί η δόξα της μεταμόρφωσης ήταν παροδική. Ήταν μόνο μια πρόγευση της βασιλείας του. Και ακούγεται η μαρτυρία τώρα του Θεού Πατέρα για τον Ιησού, που τον αποκαλύπτει ως τον αγαπημένο του γιο, ως τον εκλεκτό του. Ο Ιησούς είναι η αποκορύφωση της Θείας Αποκάλυψης. Όσα είχαν να του πούν ο Μωυσής και ο Ηλίας και οι προφήτες ήταν υπέροχα. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής λέει «Ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών. Και σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε εμάς μέσω του γιού του». Στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους, στα χωρία 1 και 2. Ο Υιός είναι εκείνος που ήρθε στη γη ως την τελική αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τώρα, ο Πατέρας αναγνωρίζει τον Υιό. «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθην. Αυτού ακούεται». Έχεις ποτέ ακούσει μια φωνή από τον ουρανό να σε παινεί, να λέει ο Θεός ότι είναι ευχαριστημένος μαζί σου? Στην πραγματικότητα, ο Θεός δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο για κανέναν άνθρωπο, εκτός από το γιο του εδώ. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο μόνος με τον οποίον ευαρεστήθηκε ποτέ ο Θεός. Εσύ και εγώ δεν θα μπούμε ποτέ στην παρουσία του Θεού, γιατί ευαρεστήσαμε τον Θεό. Θα μπούμε μόνο αν είμαστε εν Χριστώ δια της πίστεως. Αν έχουμε δεχθεί τον Χριστό σωτήρα μας, τότε έχουμε ενταχθεί στο σώμα των πιστών. Ο Χριστός είναι ο μόνος με τον οποίον ευαρεστήθηκε ο Θεός. Και εμείς γινόμαστε αποδεκτοί μέσω του αγαπητού του γιου. Επειδή ο Ιησούς είναι ο αγαπημένος γιος του Θεού, ο εκλεκτός του, τον απέστειλε για αυτό το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Προκαταβολής κόσμου ο Θεός προώρησε το γιο του για αυτό το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Γιατί ευαρεστήθηκε σε αυτόν? Γιατί είναι ο αγαπημένος του γιος? Διαβάζουμε σε εδάφια 6 και 8. «Όταν το άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Σήκωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανένα άλλο παρά τον ίδιο τον Ιησού μόνο του. Η Θεοφάνεια τελειώνει. Οι μαθητές είναι με τα πρόσωπά τους στη γη και φοβούνται πολύ. Και αυτό εξηγεί γιατί ο Πέτρος σκέφτηκε τις σκηνές που παραπέμπει στη σκηνή του μαρτυρίου. Το θέαμα ήταν φοβερό. Αλλά πόσο όμορφο σύνθημα αυτό για τη ζωή μας, η εικόνα του Ιησού μόνου. Προτείνω αυτές τις λέξεις να τις υπογραμμίσουμε μέσα στην Καινή μας Διαθήκη. Η μαρτυρία ολόκληρης Αγίας Γραφής είναι ο Ιησούς μόνος του, μόνος αυτός. Και αυτό είναι ένα καλό σύνθημα για τη ζωή μας, αυτόν τον Ιησού να ακολουθούμε μόνο του. Μόνο αυτός είναι ο σωτήρας. Μόνο αυτός αξίζει να γίνει Κύριος στη ζωή μας. Μόνο σε αυτόν μπορούμε να εμπιστευθούμε για τη σωτηρία μας. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε. Μην πείτε σε κανέναν αυτό που είδατε, ώσπου να αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου από τους νεκρούς, διαβάζουμε στο χωρίον 9. Γιατί οι μαθητές έπρεπε να περιμένουν μέχρι την Ανάσταση για να πούνε για τη μεταμόρφωση? Γιατί να μην το έλεγαν τότε? Έπρεπε να το πούν μετά την Ανάσταση, γιατί η Ανάσταση είναι τμήμα του Ευαγγελίου. Εξηγεί σωστά το ποιος είναι ο Χριστός. Ότι δηλαδή είναι ο αμνός του Θεού, αυτός που έγινε δεκτός ως θυσία για τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ιησούς είχε δοκιμαστεί για 3 χρόνια στη διακονία του. Σε αυτό το σημείο βαδίζει πια στο σταυρό για να πεθάνει για τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Κύριος Ιησού Χριστός είναι ο μόνος που μπορούσε να πεθάνει στη δική μας τη θέση, επειδή ήταν αναμάρτητος. Ο αναμάρτητος πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Και η Ανάσταση δείχνει ότι ο Θεός δέχτηκε τη θυσία του Ιησού και βάσει με αυτή τη θυσία μπορούμε σήμερα και εμείς να έχουμε τη σωτηρία. Η ελπίδα του ανθρώπου, της ανθρωπότητας, δεν μπορεί να βασιστεί στην επιστήμη, στην εκπαίδευση πουθενά αλλού. Όλα μας έχουν απογοητεύσει. Τα προβλήματα που δημιουργούν και οι επιστήμες και η εκπαίδευση είναι πολλά και περισσότερα από αυτά στις λύσεις που μας παρέχουν. Δεν μπορούν αυτά να λύσουν τα προβλήματά μας. Η ελπίδα του κόσμου βρίσκεται απλά σε ένα πρόσωπο, σε ένα όνομα, στον Ιησού Χριστό. Διαβάζουμε τα χωρία 10 και 12. Οι μαθητές τον ρώτησαν, «Γιατί οι γραμματείς λένε πως πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας?» Αυτός απάντησε, «Πρώτα θα έρθει ο Ηλίας και θα τα αποκαταστήσει όλα. Σας βεβαιώνω όμως πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας, μα δεν τον αναγνώρισαν και το έκαναν ό,τι ήθελαν. Έτσι ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτούς». Τότε κατάλαβαν οι μαθητές πως τους μίλησε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Η περικοπή αυτή γεννάει ερωτηματικά στο μυαλό πολλών ανθρώπων αναφορικά με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ήταν στα αλήθεια ο Ηλίας? Την ίδια ερώτηση είδαμε και στο Ματθαίο στο 11ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μας στο κεφάλαιο αυτό προσπαθεί να προλάβει το επιχείρημα των εχθρών του. Ότι τάχο ο Ιησούς έπρεπε να πεθάνει στο Σταυρό γιατί δεν ήταν ο Μεσσίας, αφού δεν είχε έρθει ο Ηλίας. Ο Κύριος μας όμως εξηγεί ότι αν οι Εβραίοι τον είχαν δεχθεί ως βασιλιά τους, θα καταλάβαιναν ότι ο Ιωάννης είναι ο Ηλίας. Έτσι ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτούς, λέει ξανά ο Κύριός μας, και αναφέρεται ξανά στη σταύρωσή του για δεύτερη φορά στους μαθητές του. Πόσο βαθιά εντύπωση θα έπρεπε να είχε κάνει αυτή η εμπειρία στους μαθητές. Από τον ύλιγκο και το ύψος της μεταμόρφωσης, η θεϊκή δόξα που έλαμψε στον Ιησού, τώρα ξαφνικά να τους λέει ο Ιησούς ότι ξέρετε, θα ανεβώ στο σταυρό, θα πεθάνω. Είναι πραγματικά μια ηλιγκιώδης περικοπή. Γιατί μας αποκαλύπτει ποιος είναι ο Ιησούς, ότι είναι ο Υιός του Θεού, αυτός ο οποίος ενσαρκώθηκε για τη δική μας σωτηρία και μια εικόνα της δόξας του της μελλοντικής βλέπουμε στη μεταμόρφωση, όπου κάποια στιγμή τραβιέται το κουρτινάκι του χρόνου και βλέπουμε την αιωνιότητα και βλέπουμε ένδοξο τον Ιησού και βλέπουμε το σώμα του μεταμορφωμένο με θεϊκή δόξα, αμέσως μετά να τους μιλάει ξανά ο Ιησούς για όλα αυτά που μέλει να πάθει. Ποιος είναι ο Ιησούς και τι έκανε για μας. Να θυμηθούμε το Σταυρό και την Ανάσταση. Να θυμηθούμε τα καρφιά και το στεφάνι το αγκάθινο. Άραγε, έχεις πει ευχαριστώ στον Ιησού για αυτή τη μεγάλη θυσία. Έχεις αναγνωρίσει ποιος είναι και τι έκανε για σένα προσωπικά. Το έχεις γευθεί. Αυτή είναι η ευχή και η προσευχή για όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Ψαλωδόξα στο όνομά σου, ο Θεέ, ψαλω και υμνώ εσέ, γιατί το όνομά σου είναι θαυμαστό. Ψαλωδόξα στο όνομά σου, ο Θεέ,
και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.